Nazirinin sözlərinə görə yanğını söndürmürlər ki, neft axıb ətraf mühiti çorlamasın. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər, verilişimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulayır. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Əvvəl Acarıstan, sonra Cənubi Osetiya. Gürcüstan ordusu dünən gecədən öz separatçı bölgəsi Cənubi Osetiyaya daxil olub. Gürcüstan prezidenti Saakaşvili deyəsən verdiyi sözə əməl eləmək istəyir. Saakaşvili 5 il qabaq Qızılgül inqilabı ilə hakimiyyətə gələndən sonra söz vermişdi ki, ölkənin ərazi bütövlüyünü bərpa eləyəcək. 2004-cü ildə Acarıstan mərkəzi hökumətə tabe etdirildi, amma dinc vasitələrlə, yəni Acarıstanın içində siyasi dəyişikliyə nail olmaqla. Amma bu dəfə Gürcü ordusu geniş miqyaslı əməliyyat keçirdi. Amma Acarıstanda əldə edilən sonluqdan fərqli olaraq Cənubi Osetiyadakı əməliyyatın Gürcüstan üçün uğurlu olub-olmadığını hələ ki söyləmək mümkün deyil. İndi həmkarım İlkin Məmmədov studiyaladır və bölgədə baş verən hadisələrdən son məlumatları o çatdıracaq.
Çox sağ ol, Rövşən. Doğrudan da hələ ki demək olmaz ki, Gürcüstanda Osetiyada baş verənlər uğurludur ya yox, bunun bir səbəbi də var. Bu səbəb də ondan ibarət ki, 150-yə yaxın Rus tankı və döyüş maşınları artıq Gürcüstan sərhədini keçib və Sxinvaliyaya daxil olmaq üzrədir. Rusiya aviasiyası Su-24 bombardmançıları və Su-27 qırıcıları Sxinvali səmasında nəzarəti ələ keçiriblər. Və Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Yekaterina Tkşelaşvili dünya liderlərinə az öncə müraciət edib ki, Rusiyanın Gürcüstana qarşı birbaşa hərbi təcavüzünün dayandırılmasında yardım istəyirlər. Günün əvvəlində Cənubi Osetiya ərazisinin böyük hissəsinin nəzarəti bərpa elədiklərini deyən Gürcüstan prezidenti Saakaşvili isə sonradan daha həyəcanlı müraciətlər eləmişdi. Mən bütün dünyaya bəyan eləmək istəyirəm ki, Gürcüstana qarşı geniş miqyaslı hərbi təcavüz davam edir. Son dəqiqələr və saatlar ərzində Gürcüstan ərazisi Rusiya tərəfindən bombalanır, yaşayış yerləri, dinc adamların yaşadığı yerlər bombalanır və bu, hamının bildiyi hərbi təcavüzdən başqa bir şey deyil. Və bu Gürcüstan prezidenti Saakaşvilinin ikinci müraciəti idi. Bakı vaxtıyla 4 radələrində isə Gürcüstan qoşunları 3 saatlıq bir tərəfli atəşkəs elan elədilər. Dinc əhalinin döyüş əməliyyatları zonasından çıxması üçün dəhliz ayırdıqlarını bəyan edən vaxtı Rusiya tankları hərəkətə başladı. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin qatıldığı Təhlükəsizlik Şurasının iclasında verilən bu qərardan sonra Medvedev özü bildirdi ki, Rus sülh məramlarının və vətəndaşlarının ölümünə görə Gürcüstan cavabsız qalmayacaq.
В соответствии с конституцией и федеральным законодательством, как
Medvedev demiş ki, konstitusiya və federal qanunlara görə Rusiya prezidenti kimi mənim vəzifəm Rusiya vətəndaşlarının həyatlarını, haqlarını qorumaqdır. Harda yaşayırlarsa yaşasınlar. Və bizim atacağımız addımlar mövcud durumun məntiqinə uyğun olacaq. Biz həm yerlərimizin ölümünü cavabsız qoymayacağıq.
Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников.
Bu xəbərə referə getməzdən az əvvəl isə Rusiya tanklarının Osetiyaya girməsini şərh edən Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Cənubi Osetiyada etnik təmizləmənin qarşısını almaq üçün sülh məramlarına yardım göndərdiklərini bildirmişdi. Cənubi Osetiya və Gürcüstan arasındakı münaqişə əsasən dünəndən başlamışdı. Düzdür, dünən gecə saatlarında Mikhail Saakaşvili orduya atəşkəs əmri verdiyini bildirdi, amma cəmi 2 saat sonra hərbi əməliyyatlar əvvəlkindən də geniş miqyasda bu dəfə raketlər, hərbi texnika və aviasiyanın da iştirakı ilə davam etdirildi. Rusiya və Osetiya mənbələri hərbi əməliyyatların yenidən başlamasında Gürcüstanı ittiham edirlər. Gürcüstan tərəfi atəşkəsi Rus sülh məramları və Osetin yaraqlarının pozduğunu bəyan edirdi. Təbii ki, qarşılıqlı ittihamlar oldu və Qori şəhəri yaxınlığına Rus təyyarələrinin bomba atmasında Gürcüstan tərəfi əsas kimi gətirirdi. Gün ərzində Rusiya informasiya agentlikləri Cənubi Osetiya hücum nəticəsində azı 15 din sakinin və 10 Rusiya əsgərinin həlak olduğunu bildirib, 30 əsgərin də yaralandığını deyirlər. Gürcülər isə hücum edən 4 Rus təyyarəsindən birinin vurulduğunu, amma ən son rəqəmlər Cənubi Osetiya rəsmiləri bəyan eləyiblər ki, artıq yüzlərlə din sakin həlak olub və Rusiya sülh məramları arasında da itkilər çoxdur. Və Rusiyanın son durum bundan ibarət idi. Atəşkəsə nail olmaq üçün Rusiyanın tələbinə BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclası hələ ki heç bir nəticə verməyib. Tərəflər qətnamə mətni ilə bağlı heç bir razılığa gəlmirlər. NATO, Avropa Birliyi və başqa beynəlxalq təşkilatlar da tərəfləri atəşkəsi dayandırmağa çağırır. Rusiya isə Rusiyanın baş naziri Putin isə MDB üzv dövlətlərə də müraciət edib ki, onlar Gürcüstanın hərəkətlərini təcili şəkildə münasibət bildirsinlər, pisləsinlər.
Çox sağ ol İlkin. Xatırladım ki, İlkin Məmmədov sizə son məlumatları, Cənubi Osetiyada baş verənlər haqqında son məlumatları çatdırdı. Biz xəbərlər, xəbər buraxılışlarımızda bu məsələni diqqətə saxlamaqda davam eləyəcəyik və axşam saat 10 və 11 xəbərlərində də siz Cənubi Osetiyadan gələn son xəbərləri dinləyə bilərsiz. Azadlıq Radiosunun verilişi, kontekst verilişi davam eləyir. Cənubi Osetiyada baş verənləri Azərbaycanda və Ermənistanda da diqqətlə izləyirlər. Eyni separatizm məsələsi Dağlıq Qarabağda da var və Azərbaycan bildirir ki, sülh danışıqlarını davam elətdirir, amma danışıqlar nəticə verməsə güc yolundan da istifadə istisna deyil. Dağlıq Qarabağdakı tanınmamış rejim isə deyilir ki, onların öz müqəddəratlarını həll eləmək haqları var və müstəqil dövlət olmaq istəyirlər. İndi Cənubi Osetiyada baş verənlər Azərbaycanı da Dağlıq Qarabağa qarşı hansısa addımlara sövq eləyə bilərmi? Ekspertlərin fikrini Maarif Çingizoğlu öyrənib.
Gürcüstanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə tam hüququ var və hazırda Gürcüstan ilə bununla məşğuldur. Bu fikirləri Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim deyib.
Gürcüstanın beynəlxalq hüquq çərçivəsində və BMT-nin əsasnaməsinə uyğun olaraq öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə tam hüququ və haqqı var.
Rəsmi Bakının mövqeyi belədir ki, Azərbaycan Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və hesab eləyir ki, münaqişə də elə bu çərçivədə həll olunmalıdır. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsünə görə belə bir addım atmağa Azərbaycanın da hüququ var. Xəzər İbrahim deyir ki, Azərbaycan beynəlxalq hüquq çərçivəsində ərazi bütövlüyünün bərpası üçün bütün addımları ata biləcəyini dəfələrlə bəyan edib. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlxan Mehdiyev Gürcüstanın Cənubi Osetiyada başladığı hərbi əməliyyatları münaqişənin sülh yolu ilə həll öhdəliyinə zidd saymır. Konfliktoloq hesab edir ki, bu əməliyyatlar əslində ilə sülhün bərpasına xidmət edir.
O öhdəliyi bütün hər hansı beynəlxalq təşkilata girdiyin zaman orada bütün münaqişələrin dinç yolla həlli irəli çəkilir. Amma o demək deyil ki, bu Gürcüstan öz suverenliyini, bütövlüyünü bərpa etmək üçün hərbi əməliyyata əl atmamalıdır. Yəni onu heç kim Gürcüstana öhdəli kimi qəbul etdirə bilməz. İkinci bir tərəfdən hərbi əməliyyatın özü də sülhə xidmət edən bir əməliyyatdır. Yəqin ki, bu da sülhə və Gürcüstanın suverenliyinə apara biləcək bir əməliyyat ola bilər.
İlxan Mehdiyevə görə Cənubi Osetiya məsələsində bir qədər Rusiyanın mövqeyi başa düşülmür. O isə bilir ki, həmişə separatçı rejimləri açıq-aşkar müdafiə edən Rusiyanın bu məsələdə hələ ki göstərdiyi sakit mövqe bir qədər müəmmalı görünür.
Gürcüstanı böyük bir hərbi provokasiya çəkib, ona qarşı hərbi zərbələr də endirilə bilər.
Gürcüstanın Cənubi Osetiyada başladığı hərbi əməliyyatların separatizmlə üzləşən Azərbaycana təsir edib etməyəcəyinə gəlincə İlxan Mehdiyev deyir ki, Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycan rəhbərliyinin ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpası ilə bağlı dedikləri hələ ki bəyanatlardan oyana keçməyib. Bir də İlxan Mehdiyev hesab edir ki, burada əsas siyasi irada məsələsidir. Politoloq Vəfa Quluzadə isə Cənubi Osetiyada baş verənlərin Qarabağ münaqişəsinə təsirsiz ötüşməyəcəyi qənaətindədir. Münaqişənin sülh həlli yolu ilə bağlı beynəlxalq qurumlar qarşısında götürülən öhdəliklərə gəlincə politoloq deyir ki, həm Gürcüstanda, həm də Azərbaycanda münaqişənin sülh yolu ilə həllinə separatçı rejimlər özləri mane olur. Onlar bütün təkliflərdən imtina edib müstəqillikdən danışırlar və bu da sonda münaqişənin həllini uzadır.
Nə cür bu məsələni sülh yolu ilə həll etmək olar? Üstəlik separatçı rejimlər gündə atəş açırlar.
Konfliktoloq İlxan Mehdiyevə görə Gürcüstan ərazi bütövlüyünü bərpa etsə bu digər münaqişələrin həllinə müsbət təsir göstərə bilər. O isə bilir ki, ən azından Azərbaycan işğal altındakı ərazilərin sülh yolu ilə qaytarması yolunda bu hadisədən təbliğat kimi istifadə edə və qarşı tərəfi bəzi iddialardan əl çəkməyə məcbur eləyə bilər. Politoloq Rasim Müsabayev isə bu məsələdə başqa mövqeydədir. O isə bilir ki, Gürcüstanın qələbə çalacağı halda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllini nəzərdə tutan mövqeylər zəifliyə və münaqişənin hərbi yolla həllini nəzərdə tutan arqumentlər güclənə bilər. Hələ ki, Gürcüstanın Cənubi Osetiya bölgəsindən müəmmalı məlumatlar gəlməkdə davam eləyir.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra isə, yəni təxminən 20 dəqiqədən sonra İslam və Demokratiya proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azərbaycanda prezident seçkiləri 10 il qabaq və indi nə dəyişib? O vaxtki prezidentliyə namizədlərlə indikilər arasında nə fərq var? O vaxt Heydər Əliyevin ikinci dəfə prezident seçilmək cəhdi idi, bu dəfə İlham Əliyevin ikinci müddətə prezident seçilmək istəyidi. İndiki kimi o zamanda müxalifətin əsas partiyaları seçkini boykot edirdilər və bununla beynəlxalq ictimaiyyətin hökumətə seçkilərin ədalətli keçirilməsi üçün daha çox təzyiq eləməsinə nail olmaq istəyirdilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir 10 il qabaqki və indiki seçkilərin namizədlərini müqayisə edib. Ekspertlər deyirlər ki, müxalifət liderlərinin demək olar ki, hamısı o vaxtki kimi indi də seçkini boykot edir, amma hakimiyyət namizədi bu dəfə özünü daha arxain hiss edir. Babək Bəkirin reportajı.
Onlar elə o köhnə seçki qaydası ilə məsələ səs verməkdə deyil, məsələ səsin hesablamağındadır. Həmən o adət indi də davam edir və edəcəkdir. Ancaq formada biraz da kəskinləşib, hələ biraz da kəskinləşəcək. Hələ harasıdır.
Bu, 1998-ci ildə prezidentliyə namizəd olan Əşrəf Mehdiyevin fikirləridir. Artıq xeyli yaşlaşmış və səhhətində ciddi problemlər olan Əşrəf Mehdiyev bunu 10 il əvvəllə müqayisədə deyir. O yada salır ki, onlar 10 il əvvəl şəhərin mərkəzində kütləvi aksiyalar keçirə bilirdilər. İndi hakimiyyətin apanitlərinin əlindən bu imkan da alınıb. Qarşıdan gələn prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürən Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə də deyir ki, sərbəst toplaşmaq azadlığına münasibət baxımından əvvəlki seçkilərdə vəziyyət daha yaxşı idi. Ancaq onun sözlərinə görə indi 10 il əvvəllə müqayisədə müəyyən üstünlüklər də var.
Dəyərlər və şərtlər də hakimiyyətin xarakteri də eynidir. Bir fərqimiz var ki, 10 il bundan əvvəl beynəlxalq təşkilatların baskısı o qədər çox deyildi. Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatları qarşısında öhdəlikləri yox idi. Tutaq ki, Avropa Şurasına 2001-ci ilin yanvarında daxil olmuş və bəlli öhdəliklər götürmüş üzərimizə. 98-də yox idi.
Hakimiyyətin Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyev isə 10 il əvvəllə əsas fərqi qüvvələr nisbətində görür. Onun sözlərinə görə hakimiyyət heç vaxt indiki qədər güclü olmayıb. O bunu demokratik seçkilər üçün imkanın daralması ilə yox, hakimiyyətin uğurları ilə izah edir.
İkinci növbədə İlham Əliyevin reytingini şərtləndirən onun verdiyi vəd və gördüyü işlərdir. Azərbaycanın olduqca böyük sürətlə sosial-iqtisadi inkişafıdır, tərəqqisidir və prezidentin xarizmasıdır, onun şəxsi keyfiyyətləridir.
10 il əvvəldə müxalifətin böyük bir hissəsi prezident seçkisini boykot etmişdi. Ancaq politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, onda Etibar Məmmədov, Əşrəm Mehdiyev və Nizami Süleymanov kimi namizədlər seçkidə bir xeyli rəqabət mühiti yaratmışdılar. Rasim Musabəyovun sözlərinə görə indi nəinki müxalifətin böyük hissəsi seçkiləri boykot edir. Üstəlik, ümumilikdə rəqabət mühiti yoxdur.
Biz səhnədə rəqabət aparan qüvvələri görmürük. Bu baxımdan seçkilər maraq yaratmır, onların nəticələri öncədən bəllidir. Bu insanlar gedib əlim o 40 min imza toplamaq xeyli həm vəsait, həm də təşkilat imkanları tələb edir. O insanların heç bunun %1-i yoxdur.
Rasim Müsəbəyov ehtimal edir ki, indi mövcud olan namizədlərin bir çoxu seçkidə rəqabəti artırmağa yox, hansısa siyasi oyunlara xidmət edir. Bu oyunlar isə onun fikrincə sivil dəyərlərə söykənmir.
Babək Bəkirin söhbəti. Bugün prezident seçkilərinə qatılması gözlənən daha bir müxalifət lideri boykot yolunu seçdi. Azadlıq bloku, Müsavat Partiyası və ADP-dən sonra Azərbaycan Naminə İctimai Forumun rəhbəri Eldar Namazov da payızdakı prezident seçkilərində iştirak etməyəcəyini bildirdi. Eldar Namazov öz qərarı haqqında məlumatı bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında açıqlayıb.
Son 5-6 gündə bu seçkidə iştirakla bağlı mən çox sayılı görüşlər keçirirdim. Bunu mətbuat açıqlamışdıq üçün mənə bir təqribən 5 gün vaxt lazımdır üçün bu məsləhətləşmələri başa çatdırım. Bu ehtiyac ondan yarandı üçün Azərbaycanda demək olar üçün son 10 gündə yeni bir şərait yaranıb. O yeni şərait nə ilə bağlıdır? Şəxsən mənim üçün çox önəmli məsələlər nədən ibarətdir? Təbii ki, geri demokratik şəraitdə Azərbaycanda, təbii ki, bizim çoxsaylı tələblərimiz var idi bu seçkilərdə iştirakla bağlı, onların heç biri yerinə yetirilməyib. Ancaq buna baxmayaraq mən həmişə onun tərəfdarı olmuşam ki, müxalifət seçkilərə qatılsın, birləşsin, birgə mübarizə aparsın. Mən dəfələrlə mən bu ideyanın, bu fikri elə bu studiyada da səsləndirmişəm, mətbuatda da bunu demişəm. Yenilik nədən ibarət idi? Son təqribən 10 gündə baş verən hadisələr. Birincisi, mənim üçün çox önəmli olan bir amil var idi. O da bu seçkilər zamanı səslərin paralel sayılması prosesini həyata keçirmək. Yəni bu seçkilərin nəticəsini təkcə Məzahir Pənahov yox, təkcə hakimiyyət yox, eyni zamanda müstəqil bir mərkəz, deməli, səslərin paralel sayılması prosesini həyata keçirib seçkilərin real nəticəsini elan etməli idi. Və bir layihə var idi, o bir ilə yaxında hazırlanırdı, onun artıq maliyyəsi də deməli ayrılmışdı, bu mərkəzin treninglərdə keçirilmişdi və mənim üçün bu çox önəmli arqument idi, mən onu dəfələrlə təşərləyirdim ki, belə olan halda müxalifət gərək mütləq çalışsın, seçkilərə qatılsın və real nəticəsini əgər biz sübut edə biləcəksə, bu çox bir müsbət amildir, arqumentdir ki, seçkilərə qatılmaqla bağlı. Əfsar olsun ki, həmin mərkəzin qeydiyyatı təqribən ay yarım bundan əvvəl ləğv olunmuşdu. Ondan sonra məhkəmə prosesləri başlamışdı və son mənim danışıqlarım zamanı artıq bəlli oldu ki, həmin layihəni o biz düşündüyümüz şəkildə məhz PVT kimi, səslərin paralel sayılması kimi həyata keçirmək artıq mümkün olmayacaq. Yəni, mən nəzərə almalıyam ki, seçkilərin real nəticəsini artıq başqa bir obyektiv bir təşkilat tərəfindən elan olunmasını hansısa biz gözləyirdik, hansısa ki, ümid edirdik, o olmayacaq. İkinci amil ondan ibarət üçün, əgər əvvəllər müxalifətin yalnız bir hissəsi boykot haqqında danışırdısa və seçkilərdən iştirakdan imtina edirdisə, son 10 gündə artıq demək olar ki, əksər müxalifət partiyaları, demək olar ki, seçkilərdə iştirakı planlaşdırılan və güman edilən məndən başqa digər bütün müxalifət nümayəndələri hamısı artıq boykot haqqında qərar veriblər. Seçkilərdən iştirakdan imtina ediblər.
Yox, ona görə də partiyalar var ki, özün müxalifət
adlandırır. Mən deyirəm Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Azərbaycan müxalifətinin nümayəndələri kimi qəbul olunan qüvvələrdən deyirəm, danışıram. Ona görə də bu yeni bir yaranmış vəziyyəti biz 5-6 gün çox ciddi müzakirə edirdik. Nəzərə alsaq ki, mənim seçkilərdə iştirakım müəyyən mənada, əgər mən artıq məndən başqa digər namizədlər artıq qərarlarını veriblərsə, mənim seçkilərdə iştirakım bu seçkilərin müəyyən mənada alternativ keçdiyini, hətta ola bilsin ki, kimisə gözündə bəlkə bunu demokratik bir don geyindirmək kimi qəbul olunardı. Bu, deməli, məqam var. İkinci vacib amil də odur ki, seçkilərdə real nəticələri sübut etmək, elan etmək imkanı artıq bizdə yoxdur. Ona görə də mən faktiki olaraq burada iki seçim qarşısında qaldım. Biri daha çox şəxsi maraqlarla bağlıdır. Hər bir siyasətçi istəyərsiz seçkilərə qatılsın, cəmiyyətlə işləsin, bu verilən imkanlardan istifadə etsin və deməli hansısa bir siyasi dividentlər qazansın. Bu mənada hətta mənə deyirdilər ki, bəzi adamlar deyirlər ki, sənin üçün əlverişli məqam yaranıb ki, digər müxalifət nümayəndələri seçkilərə getmir. Şəxsi maraqlar baxımından baxsaq, siyasi konyunkturadan baxsaq, ola bilsin ki, kimsə bunu müsbət bir imkan kimi, fürsət kimi qiymətləndirə bilər. İctimai maraqlar var. Bu ictimai maraqlar baxımından, Azərbaycanda demokratiya maraqları baxımından, Azərbaycan millətinin maraqları baxımından burada isə mənfi tərəflər daha çoxdur. Burada şəxsi maraqlarla ictimai maraqlar arasında seçim edəndə təbii ki, mən ictimai maraqları üstün tuturam. Ona görə də bugün bütün məsləhətləşmələr bitəndən sonra mən qərarımı verdim ki, mən bu seçkilərə qatılmıram və namizədliyimi irəli sürmürəm.
Bu, Azərbaycan Naminə İctimai Forumunun rəhbəri Eldar Namazov idi. O, bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında elan edib ki, prezident seçkilərində iştirakdan imtina edir. Kontekst verilişi davam edir. Seçki ərəfəsi prezidentliyə namizədlərdən biri, düzdə hələ qeydiyyatdan keçməsə də, indiki dövlət başçısı İlham Əliyev göstəriş verib ki, portretlərini rayonlardan yığışdırsınlar. Belə məlumatlar gəlir ki, bəzi rayonlarda bu işə başlanıb, amma hələ ki bilinmir ki, hamı bu göstərişə əməl eləyib yoxsa yox. Biz saytımızda azadlıqradiosu.az saytında belə bir sorğu keçiririk. Portretsiz Azərbaycan necə görünəcək? 37% deyir ki, daha cəlb edici görünəcək. 11% deyir ki, cansıxıcı görünəcək. Və Və sorğuda iştirak edənlərin 39% hesab edir ki, heç nə dəyişməyəcək. Bu variantı daha çox adam seçib. Amma xatırladım ki, bu bir sosioloji sorğu deyil, sadəcə saytımıza daxil olanların bir hissəsinin fikrini ifadə edir. Bəzən bizim saytımızdakı sorğuları Azərbaycanda ictimai rəy sorğusu kimi təqdim edənlər olur. Bundan sui-istifadəyə cəhdlər olur, amma bu bizim saytımızın ziyarətçilərinin bir hissəsinin rəyidir. Kontekst verilişi davam edir.
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Bizim 9 milyonumuzu verin. Bakıda yüzlərlə adam dövlət idarələrini bir-birinə vurub, onlardan ev tikmək adı ilə pul yığmasından şikayət edirlər. Tikinti Azərbaycanda neft sektorundan sonra ən sürətlə inkişaf edən sahədir, amma bu sahədə tam qayda qanun yaratmaq cəhdi hələ ki alınmır. Bir tərəfdən binaların keyfiyyətinə şübhə edənlər var, xüsusən də Bakıda 16 mərtəbəli bina uçandan sonra. Bir tərəfdən də şikayətlər var ki, ev tikən şirkət adı altında fırıldaqçılar meydan soluyur. Gen MMC şirkəti tərəfindən aldadıldığını deyənlər bugün nəhayət ki Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısının qəbuluna düşə biliblər. Onlara söz veriblər. Ətraflı Vüsalə Əlibəylinin reportajında.
Eşitdiyiniz bu səslər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında keçirilən aksiyadandır. 60-dan çox insanın toplaşdığı aksiyanı təşkil edən Gen MMC şirkətindən narazı olan şikayətçilərdir. Gen MMC tikinti şirkətidir və təqribən 460 nəfərdən ev tikmək adı ilə 8 milyon 900 min ABŞ dolar civarında pul alıb, lakin nə ev tikilib, nə də vətəndaşların pulu geri qaytarılıb. Zərər çəkənlərin aksiya keçirmələrində məqsədini isə hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərov izah edir.
İstintaqın obyektivi təmin edilsə, zərər çəkmişlərin bilavasitə həmin maddi can ödəniləcək və yaxud da evləri tikiləcəkdir. Zərər çəkmişlər də bunu tələb edir. Hacıbaba müəllim bu gün bura yığışmanın səbəbi var. Əsas səbəblərdən biri ki, Hacıbaba müəllim deyir ki, onun arxasında duran məmur gəlmişdi mənim yanıma. İndi bu vətəndaşlar da yığışıb Hacıbaba müəllimdən tələb etmək istəyirlər ki, həmin məmurun adını açıqlasın, bu cəmaatı kimlər olub.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsindən vətəndaşlara gələn məktubda bildirilib ki, Gen MMC-nin tikinti fəaliyyəti üçün torpaq sahəsinin ayrılması məqsədilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sərəncam verməyib. Hazırda istintaq işləri aparılır və vətəndaşlar üçün yaşayış binasının tikintisi məqsədilə torpaq sahələrinin ayrılması təklifləri hazırlanır. 8 avqustda aksiyaya yığılan vətəndaşlar icra başçısı Hacıbala Abtalıbovla görüşmək istəyirdilər. Lakin onları Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsindən Şahlar Rzayev qəbul etdi.
Biz gəldik, dedik bizim elimizə kömək edin. Deyirsiniz Deyirsiniz sərəncam edin, deyirsiniz biz dedik. Axın Hamidli, mən gəldim, xahiş edin ki, mən küsədəyim ha. Heç olmasa bir sinir nopşik deyilir, demiş biz dedik. Biz sizi niyə qorxular bura? Hacı bunun əli niyə lazımdır?
Biz niyə qorxular?
Şahlar Rzayevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə təkliflər paketi hazırlanır.
Biz həmin yerləri araşdırmışıq. Gen MNC harada tikintisini nəzərdə tutmaq istəyirsə, orayla maraqlanmışıq və təliblərimiz var. Orada məsələlər aydınlaşandan
sonra. Siz nəyi gözləyirsiniz?
İstintaqın nəticəsi.
Zərər çəkənlər isə bu cavabla razılaşmırlar.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti deyir ki, qanuna müvafiq olaraq istintaq bitdikdən məhkəmə hökmü olandan sonra bu məsələyə baxmaq olar. Vətəndaşlar da o narazılığını bildirirlər. Çünki istintaq 1 il çəkə bilər, məhkəmə də 6 ay çəkə bilər. Bu 2 ildən sonra vətəndaşlara, yəni hər hansı bir kömək ola bilər, ola bilməz. Mən onu deyə bilmərəm. Şəxsən mən biraz məni belə deyək, təmin etdi ki, ölkə prezidentinin məlumatı varsa və bilavasitə kömək etməyə tapşırıq veribsə, yəqin ki, bunlar nəsə etmək istəyəcəklər.
Odur ki, onlar tuturlar prezident aparatına. Orada aksiya iştirakçılarına bildirildi ki, yenidən qayıtsınlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə. Hacıbala Abtalıbova deyilib, o onları qəbul edəcək. Təxminən 5 radələrində icra başçısı zərər çəkmişləri qəbul etdi. Hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərovun dediklərinə görə, Hacıbala Abtalıbov zərər çəkmişlərin gözü qarşısında prezident icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevə və baş prokurorluğa zəng edərək bu məsələ haqqında məlumat verib. İcra başçısı vətəndaşlara söz verib ki, birinci gün, yəni avqustun 11-də prezident aparatında müşavirə təşkil edilməsinə çalışacaq. Prezident İlham Əliyev Pekin səfərindən gəldikdən sonra ona bu problemlə bağlı məruzə edəcək.
Vüsalə Əlibəylinin reportajı. Bu həftə Azadlıq Radiosunda həm də dövlət orqanlarına, şikayətlərə necə baxılmasını araşdırırıq və bugün söhbətimiz təhsildən şikayətlər haqqındadır. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda rüşvətxorluğun geniş yayıldığını deyirlər və şikayətlər var ki, ölkədə korrupsiyaya ən çox bulaşan sahələrdən biri də təhsildir. Orta məktəblərə pulla qəbul, məktəb imtahanlarında rüşvət, attestat satılması, ali məktəblərə qanunsuz köçürmələr və başqa bu kimi problemlər haqqında yerli mətbuatda yazılara tez-tez rast gəlmək olar. Bəs əgər kimsə təhsildəki problemlərdən bu sahənin baş bilənlərinə şikayət eləməyə gedirsə, onu dinləyən, dərdinə çarə qılan olurmu? Saadət Akif qızının hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin müəllimi Novruz Məmmədov deyir ki, o işi ilə əlaqədar təhsil naziri Misir Mərdanovla görüşmək istəyir, amma buna nail ola bilmir.
4 aydır ki, təhsil naziri Misir Mərdanov cənabların qəbuluna düşmək istəyirəm. Dəfələrlə müraciət etməyimə baxmayaraq, ətrafındakılar imkan vermirlər.
Gəncə 5 saylı orta məktəbin müəllimi Mələk Məmmədov isə deyir ki, bu ilin əvvəlində o təhsil nazirliyinə, məktəb rəhbərliyindən şikayət edib.
Mənim təhsil fars dili üzrədir, ixtisasım. Bir də həmcə diplomumda mənim Azərbaycan dil ədəbiyyat müəllimi ixtisası var. Mən deməli müraciət elədim ki, mən yəni fars dili üzrə mənə dərs verilmir, heç olmasa Azərbaycan dil ədəbiyyat dərsləri verilsin. Bizim də məktəbimizin razı olmadı, dedi, mən sana dərs vermək istəmirəm, dərs vermək. Təhsil nazirliyinə şikayət elədim. Amma ondan sonra mənim dərs üçün düzəldi, özə müdür özü məni məktəbə çağırdı. Mənə rəsmi sürətdə bildirdi ki, sənin şikayətinə cavab olaraq biz sənə Azərbaycan dil ədəbiyyat dərsi tapşırırıq.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev isə deyir ki, heç də nazirliyə edilən bütün şikayətlər öz həllini tapmır. Etibar Əliyevin fikrincə, təhsil sahəsində kifayət qədər ciddi problemlər olsa da, bu hallardan şikayət etməyə çoxlarının cəsarəti çatmır.
Məsələn, müəllimlərin əmək haqqından 5 manatdan 10 manata qədər tutulur. Heç kim buna səsini çıxarda bilmir. Məsələn, müəllimlərin saatları əlindən alınır. Var, heç kim səsini çıxarda bilmir.
Təhsil Nazirliyinin aparat rəhbəri İlham Pirməmmədov isə hesab edir ki, nazirliyə edilən hər bir şikayət yetərincə araşdırılır. Amma burada onlar bir problemlə üzləşirlər ki, şikayət edənlərin əksəriyyəti özlərini anonim saxlayır.
Biz bu neçə ildə artıq qaynar xətti yaratmışıq. Biz çox şey gözləyirdik ki, qaynar xətlə biz tələbələrə, valideynlərə çox kömək edəcəyik. Amma təəssüflər olsun ki, onlar bunu eləmirlər. Verilən məlumatların 80% anonim olur.
21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevin fikrincə, anonim zənglərə səbəb şikayətin araşdırılması zamanı özünün və ya övladının zərər çəkəcəyi ehtimalının güclüyü olmasıdır. Təhsil Nazirliyinin aparat rəhbəri İlham Pirməmmədov isə deyir ki, onlar anonim şikayətlərdə araşdırırlar. Amma o hesab edir ki, qaynar xət sistemi özünü doğrultmadı.
Çox 2 il bundan qabaq 3 il başladıq. Və bu illər bunun heç bir mənasını biz görmədik. Var, məsələn, biri yazdı ki, mənim şuan filan məktəbdə oxuyur, tutaq ki, orta məktəb buraxılış imtahanıdır, filan direktor ondan pul yığır, pul istəyir, neçə manat pul istəyir, yazıb göndərdik, gedirsən, görsən, belə şey yoxdur. Nə bilim, valla, çox çətin məsələdir.
4 aydır nazirin qəbuluna düşmək istəyən Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin müəllimi Novruz Məmmədovun şikayətinə gəlincə, İlham Pirməmmədov deyir ki, Misir Mərdanovun qapısı hamının üzünə açıqdır. Dediyinə görə, nazirlə görüşmək istəyənlər üçün görüşü o təyin edir. İlham Pirməmmədov bildirir ki, əgər qaldırılan məsələnin məhz nazirin müdaxiləsinə ehtiyacı varsa, onda şikayətçini qəbula yazır. Əks təqdirdə isə onu aidiyyətli şəxsin qəbuluna göndərir.
Saadət Akif qızının reportajı. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən sizdən ayrılıram, amma proqramımız davam eləyəcək, birazdan İslam və Demokratiya verilişi başlayır. Bundan əlavə qeyd edeyim ki, xəbərlərdə də eşitdi, saatın əvvəlində Gürcü qoşunları Cənubi Osetiyaya daxil olublar, bundan sonra Rus qoşunları da Cənubi Osetiyaya giriblər və hadisələrin sonrakı inkişafı nə olacaq, bu barədə bizim saat 10 və 11 xəbərlərində ətraflı son məlumatları eşidə bilərsiniz. Kontekst verilişi burada başa çatır, mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.